В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 24 травня, понеділок. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Сплатив податок, спи спокійно. Яким буде новий податковий кодекс України?
Зменшення податку може призвести до збільшення надходжень. Однак це сьогодні не сприймається.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перебуватиме у Польщі. Чого очікувати від візиту? І про що сьогодні пишуть українські тижневики?
Цензура в Україні сьогодні є, хоча й не настільки системна, пряма та груба, як за президента Леоніда Кучми.
Про це та інше відразу після випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Україна поглиблюватиме співпрацю з Росією в тих галузях, де кооперація дасть додаткові можливості зростання економіки. Однією з таких галузей є літакобудування. Про це напередодні в інтерв'ю провідним українським телеканалам заявив президент України Віктор Янукович.
Ми випускаємо тільки моделі, які проходять іспити, а далі ми не будуємо літаки. Будувати один літак на рік – це не авіабудування, це артель. Треба виходити на серійну роботу. На серійний випуск. Всім, хто радить, чому вони не робили цього раніше?
Сказав Янукович. Він також пообіцяв, що у червні оприлюднить концепцію реформування України. При цьому Янукович зауважив, що щодня працює над цими питаннями. У Римі напередодні відбулася акція протесту під гаслом «За дотримання Конституції України». Понад 100 українців-учасників мітингу висловили незадоволення діями чинної влади, назвавши їх антиукраїнськими. Відомий культуролог Оксана Пахльовська закликала громаду відповідально оцінити ситуацію на батьківщині. Події в Україні є частиною великого складного сценарію європейського і світового, на жаль, сценарію негативного, наголосила Пахльовська. Американський уряд критикує компанію British Petroleum за роботу з ліквідації наслідків розливу нафти в Мексиканській затоці. На думку міністра внутрішніх справ США Кена Салазара, британський нафтовий гігант порушив усі граничні терміни після аварії, що сталася понад місяць тому. Через це Вашингтон засмучений і злий, сказав міністр. Берегова охорона США засвідчує виявлення забруднень більш ніж 110 кілометрів узбережжя, менш як половину цих забруднень можна очистити швидко. Керівник іранської розвідки Гейдар Мослегі сказав, що немає сумнівів, що заарештовані торік у липні троє американських громадян є шпигунами. Він запропонував Вашингтону укласти угоду про обмін для їхнього звільнення. Гейдар Мослегі виступив перед журналістами в кулуарах урядового засідання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Мільйони платників єдиного податку в Україні можуть спати спокійно. Спрощена система оподаткування не буде скасована. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань економіки Сергій Тігіпко. Про нову систему оподаткування в Україні розповідає Віктор Міняйло.
Проект податкового кодексу буде внесено у Верховну Раду до кінця липня. І він має бути ухвалений на цій сесії, принаймні в першому читанні, прогнозує Сергій Тигибко. Він також запевняє, що уряд залишить спрощену систему оподаткування.
Ніяких розмов про її закриття не існує. Підприємці розуміють, що там є проблеми. І проблеми містяться, в першу чергу, це оптимізація податків. Люди, які працюють на загальній системі оподаткування, не розуміють, чи розуміють добре і йдуть на спрощену систему. Друге питання – це соціальні платежі. Не всі соціальні платежі сплачуються з спрощеної системи.
Сергій Тигибко зазначив, що в уряді створена спеціальна комісія, яка займається розробкою податкового кодексу. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна вважає, що зменшення розміру податку може призвести до збільшення надходжень до бюджету.
Ми багато років говорили, ми ж віддаємо місцевим владам право встановлювати єдиний податок. Не страшно, що ми збільшимо межу ставки єдиного податку. Місцеві ради мудрі, вони встановлять об'єктивні податки. Так я вам хочу сказати, що ця теза, на жаль, повністю зруйнована практикою. Місцеві ради, на жаль, встановлюють єдиний податок по максимуму просто через лінійну логіку. Більше податок встановимо, більше зберемо коштів. Цього не відбувається. Більш того, досвід неодноразовий, що зменшення податку може призвести до збільшення надходжень. Однак це сьогодні не сприймається.
На сьогодні діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, регулюється указом президента про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва. Нещодавно призначений голова Державного комітету з питань регуляторної політики підприємництва Михайло Бродський виступає за жорсткість доступу до цієї системи оподаткування. Загалом прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує набуття чинності податковим кодексом з 1 січня наступного року. А голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає ухвалення цього документа пріоритетним завданням роботи парламенту. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Про зовнішньополітичні пріоритети України говоритиме сьогодні у Польщі міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Він візьме участь у неформальному засіданні глав зовнішньополітичних відомств, країн-учасниць ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». З нами на зв'язку з Варшави кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ростислав Крамар. Вітаю, Ростиславе.
Доброго дня.
Чого можна очікувати від візиту міністра Грищенка до Польщі?
Вже сьогодні в Сопоті відбудеться своєрідне тестування, як кажуть польські експерти, української влади на предмет її планів щодо майбутньої співпраці з Заходом, зокрема з Польщею. Ну, в принципі, після перемоги у президентських виборах Віктора Януковича в Польщі сподівалися зміни зовнішньополітичного вектора України. Одначе відчувається розчарування саме такою політикою, і треба сказати, що для правлячої у Польщі коаліції програма «Східне партнерство» – це доказ успішності її східної політики. І неуспіх східного партнерства – це сигнал про невдачі коаліції. Такі сигнали, особливо перед президентськими виборами, не додають їй балів. Тож можна сподіватися того, що міністр Грищенко сьогодні в Сопоті на цій неформальній зустрічі з лідерами зовнішньополітичних відомств переконуватиме партнерів в тому, що нічого принципового не змінилося, що Україна буде продовжувати розвивати розпочаті програми, зокрема «Східне партнерство». Мабуть, як один із доказів того, що продовжується ця генеральна лінія, наводиться голосування в Верховній Раді, яка прийняла рішення про проведення на території України міжнародних військових навчань за участю підрозділів країн НАТО. Але, власне, такого типу заяви Грищенка для поляків вже пролунали. Саме напередодні візиту одна з найтиражніших польських газет, газета «Виборча», опублікувала інтерв'ю з українським міністром зовнішніх справ. І, власне, в ньому є такий сигнал. Міністр каже, що зовнішня політика України стане прагматичнішою. І коли говорить про ту прагматизацію зовнішньої української політики, каже, що пріоритетами буде як продовження лінії на зближення з Заходом, водночас не менш важливо, як каже, це зближення із Росією.
Але щодо зближення з Росією, Ростиславе, Польщу називають лобістом України в Євросоюзу. Однак, після трагедії під Смоленськом спостерігається певне зближення Варшави і Москви. Як це могло би вплинути на українсько-польські відносини?
Так, такі сигнали з найвищих поверхів влади дедалі частіше лунають про те, що необхідно прагматизувати польську політику щодо східних сусідів. Мовляв, минув так званий романтичний період польської зовнішньої політики часів президентства Качинського. Але водночас підкреслюється, що і сама постава східних партнерів, зокрема України, штовхає Польщу до такої прагматизації, це зближення з Росією. Але симптоматично, що з боку польських аналітиків, впливових польських аналітиків, лунають інші думки. Зокрема, нещодавно віце-директор Державного центру східних студій, це такий аналітичний центр, який пропонує свої аналізи польській владі, Катерина Налинч-Полченська, вона опублікувала досить резонансний текст «Ціна дружби». От вона апелює до польської влади про те, щоб ціною тієї польсько-російської дружби, того нового польсько-російського зближення, що відбувається після Смоленської катастрофи, такою ціною не може бути відмова від дотеперішньої активної польської політики на Сході, і передусім щодо України. За її словами, це було би рівнозначне втраті польських державних інтересів. Як буде, ми побачимо. Зокрема, ця зустріч, яка сьогодні відбуватиметься у Сопоті, вона буде таким тестом щодо того, як розвиватиметься польська зовнішня політика щодо Росії, щодо України.
І дуже коротенько, Ростиславе, дуже коротенько, у вас президентські вибори на носі, незабаром Польща обиратиме нового главу держави. Який з кандидатів найприхильніше до України ставиться?
Ну, складно сказати, який найприхильніше ставиться, але якщо представник команди правлячої коаліції Комаровський відомий своїми проукраїнськими заявами, проукраїнськими текстами, історик, одначе він представляє команду, яка наголошує на прагматизації. А ця прагматизація полягає, між іншим, у такому відчутному зближенні з Росією. І, ну, мимоволі напрошуються думки про те, що Україна відсувається в тіні. Це виникає з усіх текстів, які звучать. Натомість брат загиблого президента Ярослав Качинський, з його табору лунають голоси про те, що це буде продовження в лінії загиблого президента Качинського.
Дякую. Ростислав Крамар про візит глави МЗС Костянтина Грищенка до Польщі і українсько-польські відносини. Від кого залежать українсько-російські домовленості? Чи є в Україні цензура? І коли в Україні з'явиться середній клас? Про це не тільки в огляді тижневої преси розкаже Ірина Віла.
Газета «Український тиждень» стверджує, що цензура в Україні сьогодні є, хоча й не настільки системна, пряма та груба, як за президента Леоніда Кучми. Однак умови, завдяки яким вона набуває більш тонкого вигляду, роблять її ще страшнішою і менш терпимою. Тижневик наголошує, що політична заангажованість власників, топ-менеджменту та деяких журналістів перетворили інформаційний простір на живильне підґрунтя для цензури. Заголовок статті «Наказано замовчувати» або «В Україні почався демонтаж свободи слова». Медовий місяць в українсько-російських відносинах закінчився, стверджує тижневий кореспондент. Однак говорити про те, що Янукович і його оточення повністю відмовилися від співпраці з Росією, було б надто сміливо. Просто Банкова стане шукати у кожній угоді конкретний бізнес-інтерес. Відтепер подальші розмови між країнами продовжать не президенти, а олігархи. Як це не парадоксально, але, на думку дописувача тижневика «Лівий берег», зараз в Україні з'явився шанс на майбутнє, бо до влади прийшли люди, котрі живуть лише категоріями власних бізнес-інтересів, власних, а не російських. Свого вони не віддадуть ні співвітчизникам, ні росіянам. І що важливо, можуть відважитись, бодай, на якісь реформи виключно з метою збереження свого. І ось тоді, на думку автора, в Україні з'являться нарешті не вболівальники чергової злодійської команди, а середній клас, який буде стурбований не так гаслом, як власними інтересами. Ці люди нарешті зможуть побудувати нормальну країну і нікому її не віддадуть ні сусідам, ні олігархам, ні мітинговим демагогам. Віктору Януковичу подобається, коли його називають людиною справи, мабуть тому, що бути людиною слова у нього не виходить, робить припущення журналіст «Дзеркала тижня». У разі його перемоги чергові місцеві вибори відбудуться вчасно. Про це під час виборної кампанії Віктор Федорович заявляв неодноразово. Востаннє таке сталося торік у грудні, а вже в січні депутати-регіонали почали говорити про необхідність перенесення термінів проведення виборів. Про те, чому регіонали не хочуть переобирати місцеву владу, у публікації «Законний вибір». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Традиційне свято Пересопницького Євангелія відзначили волиняни. Саме на межі Волинської і Рівненської областей Пересопниці. У княжі Пересопниці 449 років тому з-під переченців Різдвяно-Богородицького монастиря народилась українська перша книга, на якій нині присягають українські президенти. Як проходило святкування нині, знає Валентина Одарченко.
Історія Пересопниці, котра з великого княжого міста перетворилася на невеличке село, є своєрідним дзеркалом української історії, розповів учасникам урочистостей настоятель місцевої свято-миколаївської церкви отець Петро.
Пересопниця була, не мов би, своєрідним ключем до великого князівства Київського. 1150 рік. Знак мирного договору. Князь Юрій Довгорукий у місцевому свято-миколаївському храмі повінчав в одну неділю трьох своїх дітей.
Другий період слави Пересопниці припадає на діяльність архімандрита Григорія у місцевому монастирі. Саме тоді княгиня Ольшанська виділила кошти для перекладу Євангелія з церковнослов'янської на староукраїнську мову. Про легендарну Пересопницю в радянські часи забули, розповідає голова Рівненської просвіти Світлана Ніколіна.
Ніхто взагалі не пам'ятав і не знав, що саме в цьому селі було народжене Пересопницьке Євангеліє. І завдяки таким людям, як Євген Іванович Моргун, як Василь Червоній, тут постав оцей знак. Тут щороку збираються люди, щоб засвідчити, як би нас не нищили. Це є українська земля.
Щороку у Пересопниці письменницька громада та шанувальники рідної мови нагороджують переможців традиційного учнівського конкурсу «Перло многоцінне». Нагороджуючи призерів, письменник та ініціатор пам'ятного знаку Пересопницькому Євангелію Євген Шморгун нагадав, що плани створення тут історико-культурного центру були підтримані ще президентом Кравчуком. 12 травня Верховна Рада підтримала пропозицію рівненських депутатів про відзначення у серпні наступного року 450-річчя Пересопницького Євангелія. До цієї дати, як повідомив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов,
ми плануємо відновити на цьому святому місці і музей, і інші меморіальні об'єкти.
А ще громада домагатиметься внесення старовинної Свято-Миколаївської церкви до переліку історико-архітектурних пам'яток України. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні понеділок, 24 травня. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі. Держсекретар США Хіларі Клінтон сьогодні відвідає Китай. Як це вплине на американсько-китайські відносини? Чи готові українські пляжі до курортного сезону?
Жоден пляж не буде відкритий без погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою.
В Україні вмирають старі дерева. Як їх врятувати?
Був такий дуб Махна, в Дніпропетровській області він був заповіданий, але якась там молодь приїхала, підпалила цього дуба, і дуб зараз уже не існує.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Президент України Віктор Янукович вважає, що виборчу систему на місцевому рівні потрібно змінити. Про це він заявив в інтерв'ю провідним українським телеканалам. Янукович вважає, що зміни до законодавства парламент може внести ще на поточній сесії, а вибори місцевих органів влади мають відбутися восени. У Римі напередодні відбулася акція протесту під гаслом «За дотримання Конституції України». Понад 100 українців-учасників мітингу висловили невдоволення діями чинної влади, назвавши їх антиукраїнськими. Американський уряд критикує компанію British Petroleum за темпи робіт з ліквідації наслідків розливу нафти в Мексиканській затоці. Керівник іранської розвідки Гейдар Мослегі сказав, що немає сумнівів, що заарештовані торік у липні троє американських громадян є шпигунами. Він запропонував Вашингтону укласти угоду про обмін для їхнього звільнення. Сейр Шор, Шейн Бауер і Джош Фатал були затримані, коли проникли на територію Ірану з північного Іраку.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Пекіні починається дводенна зустріч у рамках американсько-китайського діалогу. Учасники зустрічі мають визначити стратегічний економічний розвиток взаємин між двома великими державами. З нами на зв'язку американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. В нього розпитаємо подробиці. Вітаю, колега.
Вітаю, Ірина.
Перш за все, хто бере участь у цьому діалозі в Пекіні?
Ну, з американського боку, знаємо, делегацію очолює державний секретар Хіларі Клінтон і міністр фінансів Тімоті Гайтнер. Як зауважив на брифінгу для журналістів заступник держсекретаря Курт Кембл.
Our relationship with China is one of the most important in the world.
Наші відносини з Китаєм є для нас одним із найважливіших у світі, і президент Барак Обама прагне зробити їх якомога кориснішими для американського народу. Президент підкреслив тісний зв'язок між торгівлею і створенням робочих місць у США і ставить за мету у наступні 5 років подвоїти експорт американських товарів до Китаю, що дасть можливість створити додатково 2 мільйони робочих місць. Настільки великого значення надають у Вашингтоні цьому діалогові з Китаєм, що надіслали до Пекіна найчисельнішу групу високопосадовців – 200 представників зовнішньополітичного, фінансового та інших відомств, включно з низкою міністрів, послів, працівників Білого Дому. У складі делегації, зокрема, глава Федеральної резервної системи, це еквівалент Центробанку Бен Бернанкі, міністр охорони здоров'я і соціальних служб Кетлін Себеліус, міністр торгівлі Геррі Лок, дорадник Білого Дому з науки та технології Джон Голдрен, глава експортно-імпортного банку США Фред Хокберг. Ірино.
А які питання на порядку денному?
А серед стратегічних питань ставлення до Північної Кореї, яка нещодавно, як ми знаємо, торпедою з підводного човна знищила південнокорейський корабель. проблема іранської ядерної програми і ухвалення нових санкцій проти Тегерану в Раді безпеки ООН, становище в Афганістані і Пакистані. Одначе, Ірино, на чільному місці економічні проблеми. Курт Кембл на брифінгу підкреслив таке.
The world's largest and fastest growing major economy, China presents enormous.
Як найбільша у світі і найшвидше зростаюча економіка, Китай надає колосальні можливості американським компаніям, американським робітникам, але також створює найбільші економічні проблеми. Наш діалог дає нагоду на найвищому рівні співпрацювати, щоб у відвертій і всебічній дискусії дати собі раду з цими проблемами. Ну, тут ідеться, зокрема, про необхідність подолання торговельних та інвестиційних бар'єрів для американських товарів та послуг на шляху до китайського споживача. Йдеться також про сприяння відновленню економіки, подоланню рецесії. Окреме питання про юань, китайську валюту, з її штучно заниженим курсом, що підвищує попит на китайські товари. Діалог має завершитися у середу спільною прес-конференцією і обідом. Ярина.
Дякую. Це був Юрій Дулеренко, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який розповідав про американсько-китайську співпрацю. А ми повертаємося до українських тем. 12 пляжів Києва готові до початку купального сезону, кажуть в столичному комунальному підприємстві «Плесо». Проте стан рекреаційних зон Києва викликає побоювання активістів громадської екологічної організації. За їхньою інформацією, жодний київський пляж не облаштований належним чином. Що кажуть про чистоту пляжів санітарно-епідеміологічні служби? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Киянка Олена живе в одній з багатоповерхівок на масиві Райдужний поблизу пляжної зони. Біля її будинку два пляжі. І протягом останніх тижнів жінка спостерігає, як ці пляжі поступово приводять до ладу.
Багато насипали, цілі гори цього піску понасипали, бо він же сходить в озеро за сезон. А з вікна я бачу майданчик дитячий, пляж от напроти озера. Дитячий майданчик привели до порядку, добре, так гарненько. Багато тут дітей грається на ньому. І фонарі вже поставили, роблять так, в вечірній час можна гратися. І тут же і пляжі такі у нас невеликі.
Відповідно до українських законів, пляжем вважається лише облаштована територія, де перевірені дно та якість води. Там, де є рятувальна служба, а також туалети, роздягалки, питний водогін та інші зручності, говорить директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Якщо ж на березі річки всього цього немає, за законом це лише зона відпочинку і купатися там небезпечно. А відтак у Києві немає жодного пляжу, який би відповідав українському законодавству, переконаний Володимир Борейко.
Поки що в Києві ми маємо тільки зони відпочинки, причому дуже забруднені, без туалетів, без рятувальних станцій. Що стосується Києва, то у нас більш-менш чиста вода, бо вона розбавляється чистою деснянською водою. А якщо ніже, Дніпропетровське, Запоріжжя, там вода по деяким інгредієнтам у 2-3 більше разів перебільшує допустимі концентрації.
Лише 36% українських пляжів відповідають вимогам Державної санітарно-епідеміологічної служби, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська.
Жоден пляж не буде відкритий без погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою. Звичайно, є дуже великий ризик інфікуватися різними інфекційними захворюваннями. Це в першу чергу кишкові захворювання, лептоспіроз, інші небезпечні інфекційні захворювання на пляжах, де не проведені всі необхідні процедури, всі необхідні дослідження.
Особливу небезпеку, на думку як екологів, так і санітарних лікарів, становлять стихійні пляжі. Там є великий ризик не лише підхопити інфекцію, але й потонути. Адже за статистикою, саме на диких пляжах, де немає рятувальних служб, найчастіше гинуть люди. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Частенько українські відпочивальники стають причиною забруднення не тільки пляжів, а й нищення рідкісної флори. Екологи нараховують в Україні 16 дерев, вік яких перевищує 1000 років. Однак, попри те, що ці релікти охороняються законом, вони потерпають від хвороб і хуліганів. Проблему досліджує Анастасія Москвичова.
Дуб залізняка, якому вже понад 1000 років, росте на території філії «Холодний Яр» Національного заповідника Чигирин. Завідувач філії Богдан Легоняк каже, що на лікування і догляд за деревом коштів від держави заповідник не отримував.
Ми в минулому році закладали у бюджет, якщо я не помиляюсь, десь 36 чи 42 тисячі на виконання цих робіт, тому що там треба придбати і те, і роботи виконують альпіністи. Але жодної копійки ми за всі роки не отримали. І ми шукали гроші на стороні, допомагали нам в різні організації, і плюс десь якісь кошти перекидали з тої статті на ту статтю.
Мінприроди тим часом запевняє, гроші будуть. Про це говорить Володимир Тарасенко, начальник відділу охорони рослинного світу.
При міністерстві є державна служба заповідної справи, то вони започаткували такий проєкт роботи обліку дерев, яким понад 100 років, там 300, і вже є перші результати, таки вийшов альбомчик, де цей перелік зроблено. Зараз буде продовжена ця робота, і потім планує державна служба заповідної справи підняти це питання і фінансувати це.
В Україні досі немає традиції лікування старих дерев, зауважує директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Їх убивають блискавки, нищать вандали. Останніх не зупиняє навіть те, що дерева заповідні.
Був такий дуб Махна, в Дніпропетровській області він був заповіданий, але якась там молодь приїхала, підпалила цього дуба, і дуб зараз уже не існує. Наскільки мені відомо, тільки декілька дерев були вилікувані. Це 1700-річна фісташка в Никітському ботсаду, 1000-річний дуб в Немірові, Львівська область, 800-річна липа в Львівській області теж має хоча б підпорки під свої старі гілки.
Доглядати за дубом Залізняка щороку приїжджають групи волонтерів. Цього разу вони обкопували дерево, готуючи ґрунт до висадки підтримувальних насаджень. Між тим, багато заповідних дерев не мають ні огорожі, ні громовідводу, ані навіть держохоронного знаку. Анастасія Москвичова, спеціально для Радіо Свобода.
А в Дніпропетровську можуть створити перший в Україні музей стародавньої цегли і кахлю. Унікальну колекцію раритетного будівельного матеріалу назбирав місцевий краєзнавець. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
Колекцію старовинних кахлів, цегли і черепиці розгорнули у старому будинку в центрі міста. Садиба колись належала власникові одного з катеринославських цегляних заводів. Подивитись експозицію можна прямо з вулиці. Потемнілі кахлі, рудувата цегла, барвисті уламки порцеляни лежать просто на підвіконнях. Усі ці будівельні скарби минувшини зібрала одна людина – ентузіаст-краєзнавець Павло Маменко. Каже, колекцію старовинного будівельного матеріалу започаткував понад 10 років тому. Тоді, ремонтуючи свій старий будинок у центральному районі, виявив цеглу 19 століття з ініціалами власників тодішніх цегляних заводів. Ініціалам виробника дослідник навіть не здивувався.
Кожен заводчик був об'язаний.
Кожен власник заводу ще із середини 19 століття мав наносити на свою цеглу щонайменше ініціали або власне прізвище. Якщо станеться руйнування будинку, то буде відомо, з вини якого виробника це сталося.
Ніякого производителя дом розрушився.
Зараз колекція Павла Маменка налічує майже 1000 експонатів. Більша частина спадку із розібраних при перебудові Дніпропетровська старовинних будинків. Краєзнавцеві вдалося відшукати, зокрема, зразки цегли, виготовленої місцевими заводами і використаної для спорудження місцевих будівель. За даними, які має дослідник, у 19 столітті в місті діяло більше 100 цегляних і близько десятка черепичних заводів.
Це була Юлія Рацебарська про музей стародавньої цегли і кахлю в Дніпропетровську. А у нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович вважає, що виборчу систему на місцевому рівні потрібно змінити. Про це він заявив в інтерв'ю провідним українським телеканалам.
Там почну консультації з політичними силами, в тому числі опозиційними. Я вважаю, що на рівні селищному треба проводити мажоритарні вибори. Є більше місяця роботи парламента. Це означає, що якщо винести ці законопроекти найближчим часом, їх можна прийняти і готуватись до виборів восени.
Повідомив Янукович. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перебуватиме сьогодні в Польщі, де візьме участь у неформальному засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство». Він виступить з промовою перед учасниками заходу. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Китай до співпраці в питанні загибелі південно-корейського військового корабля. Висновки міжнародних експертів дозволяють припустити, що північно-корейський підводний човен запустив торпеду, яка стала причиною смерті 46 військових моряків Південної Кореї. Сполучені Штати прагнуть, щоб Китай приєднався до міжнародного осуду півночі за цей інцидент. Керівник іранської розвідки Гейдар Мослегі сказав, що немає сумнівів, що заарештовані торік у липні троє американських громадян є шпигунами. Він запропонував Вашингтону укласти угоду про обмін для їхнього звільнення. Сейра Шоур, Шейн Бауер і Джош Фаттал були затримані, коли проникли на територію Ірану з північного Іраку. Минулого тижня їм дозволили зустрітися з матерями. Родини затриманих і уряд США заперечують звинувачення в шпигунстві і закликають до їхнього звільнення.
Це був Антон Шульга з новинами. На цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Бажаю вам вдалого початку робочого тижня і дякую, що ви зі свободою. Хай щастить!